għalkom għal program liħor tal Radio Moka fuq Campus FM fimkin miħaj Daniel. Għanibda l-program biftit fatti interessanti. Il-barri tipikament jiznu bejn 800 kg u jikol ikel oli fil-proteina u xlif li jiprovdi il-nutrienti meħtieġa għal-barri b'saħħtu. Il-barri għandu stonku b'erba kompartimenti u jikol strettament il-veġetazzjoni. Huma jibilgħu l-ikel kollu tagħhom u mbagħad jerġgħu jirrigurġitaw f'ħalqhom iktar tard biex jomoduh. Huma jgħixu bejn 20 sa 25 sena. Il-barri kollu ma differenti u kull wieħed minnhom għandu l-potenzjal ikun perkolus. Wirja ta' teddida hija meta il-barri jidur l-ġemba biex jorik l-akbar profil tiegħu, b'daru m'għawweġ il fuq. Dan jista' wkoll ibaxxi rasu u jdawwar rasu min-naħa l-oħra. Teddit dirett huwa meta il-barri jibaxxi rasu jiżżeż bħall-leħ u joqgħod imexxi saqajh mal-art. Huwa importanti li tkun taf li t-teddit tal-pożizzjonijiet tal-barri. Meta jkun imdawwar huwa rrakkomandat illi ma tiċċaqlaqx malajr iżda tmur kontinwament bil-mod lura. Jekk tirtira madwar 20 pied tista' tevita l-imġiba perkoluża. Il-barri qatt m'għandu jiġi mmaniġjat waħdu, jista' jkun utli li ġġorx istikka biex tagħmel lilek innifsek tidher akbar għall-barri. Il-barri li jinġabru għall-iskop tal-irkib jirċivu kura eċċellenti. Jirċivu minn 11 sa 13 kg ta' qamħ imħallat kuljum u 10 kg ta' alfalfa. Huma jingħataw injezzjoni ta' vitamina kumplessa B12 kull ġimgħtejn. L-ispezzjonijiet tas-saħħa jitwettqu kull darba li jaqsmu l-linji tal-istat u huma permessi jivvjaġġaw għal mhux aktar minn 8 sigħat kuljum. Matul it-trasport tagħhom huma jrid ikollhom stand minn 6 sa 10 pulzieri ta' ċana ta' serratura. Il-barrin jiġu trattati daqs li kieku huma wieħed mill-familja. Biex jiġi evitat l-inkoraġġiment ta' mġiba aggressiva, l-ġiela għandhom jiġu immensa taħt geddumhom minflok f'rashom. Il-bejjem jilgħu li xulxin dan il-mod. Qatt m'għandek tilab mal-ġiela jew tkun raf, inkjom jew twensilhom il-qrum. Ħammorru għal pawża mużikali u ħanisimgħu diska ta' Flower Festival mill-Ferdinand Soundtrack. Thank you. bekk ngħaddu għat-tieni parti tal-programm fejn illum għandi student ieħor. Student li għadu kif iggradwa mill-baċċellerat tal-Medical Biochemistry, Antonio Polidano Vella. Grazzi ħafna tal-li l-għajt l-istedina li tiġi fuq dan il-programm u nixtieq infakkar is-semmija li qed jitlu fuq il-Facebook page tal-Radio Mokka Malta jistgħu jaraw anka dan il-filmat. Ovvjament, jekk iġobhom dejjem jistgħu jagħmlu like u tistgħu anka tixxerjaw ma' sħabkom ukoll. Grazzi ħafna tal-li l-għajt l-istedina, forsi tgħidilna ftit xi ħaġa żgħira fuqek għalfejn għażilt il-Medical Biochemistry course.
Jina minnu kont żgħir ħafna dejjem kien jinteressani l-kunċett ta' riċerka fi xjenza u li tkun f'laboratorju li taħseb xi ħaġa li ħadd għadu ma jaf jew li hija inċerta u mbagħad ġejt inti u t-tim li tajt ħa nipprova niskopriha din. U grazzi tek mbagħad id-dinja ta' xjenza tkompleta valwa.
Ankomplu issa fuq il-suġġett tiegħek tat-teżi sewwa inti għamilt teżi biex iggradwajt il-baċċellerat tiegħek. U ħanitkellmu fuq il-lewkimja. U hija xi ħaġa li nisimgħu fuqha mhux ta' spiss, imma nisimgħu fuqha, ma forsi tgħidilna ftit. X'inhi eżatt?
Il-lewkimja hija tip ta' kanċer li huwa karatterizzat bil-proliferazzjoni eżaġerata ta' ċertu ċelluli li jkunu qegħdin fil-modullum. Mela aħna fil-modullum tagħna naturalment għandna proċess vera kontrollat fejn tibda minn ċellola jisimha hematopoietic stem cell li mbagħad tirriproduċi u tinbidel bil-mod il-mod. Biex din eventualment tikkrea kull tip ta' ċellola li mbagħad issib ġoddem. Ġifieri meta ngħidu ċelluli bojot, ċelluli homor, platelets, daw eventualment ħarġu mill-modullum sewwa. Issa, meta dawn iċ-ċelluli jiġilhom xi ħaġa u jibdew jikbru bla kontroll, hemmhekk fejn imbagħad tfetx il-lukimja. Importanti li nirrealizzaw li l-kelma lukimja miex tip wieħed biss, ok? Kif ngħidu bl-Ingliż, it's an umbrella term. Jiġifieri dan hemm ħafna tipi ta' lukimjas, ok, għandek hemm AML, CML, APL u dawn kollha għandhom kemm dijanjosi, il-mod kif tiskoprihom ikun differenti u anke l-mediċini tagħhom ikunu differenti.
Għaliex naħseb xi ħaġa li tajjeb insemmuha li kif qed intisu l-lewkimja smajna biha u nafu li għandha x'taqsam relatata mad-demm u normalment forsi tkun iktar fit-tfal iż-żgħar, però forsi jgħidulek imma għala dan it-trattament għadhom ma sabux trattament pereżempju għall-kanċer. Sewwa u naħseb hija l-istess ħaġa tajjeb kif qed inti li inti għandek tipi differenti. Għan saqsi xi ħaġa oħra, ħan jgħidlek forsi tgħidilna ftit, għax il-lewkimja ovvjament mhijiex ħaġa sabiħa, forsi tgħidilna ftit l-effetti fuq min li bagħti biha.
Issa jiena l-lukimja speċifika illi qed naħdem fuqha hija dik li seħula lukimja myeloidja kronika bil-Malti bl-Ingliż chronic myeloid leukemia. Jiġifieri dan kif kont qed ngħid l-ewwel, jekk trid issib kura jew trattament tal-lukimja trid issib ta' kull tip ta' lukimja individwali. Ok, issa din il-chronic myeloid leukemia hija tip ta' lukimja li taqbad in-nies ġeneralment ma tkollhom fuq il-50 u għandha titlu perfett fl-opinjoni tiegħi bħala silent killer għaliex nofs in-nies li jiġu djanjużati biha din il-lukimja jitlu biha mingħajr sintomi. Ok, u dawk li jkollhom sintomi ma jkollhomx sintomi maġġuri fis-sens jiġifieri jkollhom jesperjenzaw għajja, jkollhom nuqqas ta' platelets jiġifieri jitbenġlu iktar malajr u taf inti ħafna nies meta ħossu ma jenin jew jitbenġlu ħafna jgħidu lek dik minni jew għax għandi xogħol x'ċapat sus u jaraw bħala ħaġa normali. U minħabba f'hekk ħafna nies hemm anke lokalment ikollhom CML u jibqgħu biha m'ammont ta' snin għaliex qas jindunaw. Issa dawk li ħafna drabi dawk in-nies li jindunaw biha jiskopruha branding blood test. Ok, daw ikunu nies sempju li jieħdu blood test kull sena u jiġihom sena fejn l-ammont ta' ċelluli bojet ikun għoli ħafna. U ma temmek fejn jsiru ktar testijiet biex inti tiskopri li għandek is-CML. Jekk ma titrattaħiex is-CML bejn 3 u 5 snin minn mindu tibda, il-ċans huwa li ħadd tmut bi-stroke. Okay, ġifiri hija fatali għaliex inti peress li kif kont qed ngħid qabel tipproduċi ħafna ċelloli bla kontroll, hemm dawn iċ-ċelloli jispiċċaw fid-demm. Meta jkollok ammont eżiġerat ta' ċelloli fid-demm, qed tistenna li dawn ħajblokkaw xi vini u bekk huma tjaqbdek stroke u tmut.
Iġveri qed ngħidu din it-tip ta' leukemia, CML leukemia, tolqot in-nies ikbar fl-età, għax issu kifetlek, meta tisma' leukemia normalment tmur fuq il-età żgħira. Tmur fuq il-età żgħira. U għaskont naf illi din it-tip ta' leukemia tolqot iktar il-kbar, kont naf li jkun hemm xi nies imma vera vera ftit. U naħseb tajjeb ukoll nagħmlu appell lil min qed jisimgħana wkoll illi kemm huma importanti dawk it-testijiet tad-demm tmur toħodhom regolarment. Għaliex b'hekk tkun qed tara jekk inti għandek xi ħaġa ħażina tista' taqbada imma jista' jkun kmieni. Infatti ħa nsaqsik issa fuq it-trattament. It-trattament allura li jeżisti bħalissa. X'inhu fuq dan is-sistema leukemia?
Għal chronic myeloid leukemia bħalissa jekk trattament komuni jismu imatinib. Ok, issa dan imatinib mhuwiex kimo, mhuwiex kimoterapi huwa dak li sejħulu tyroxine kinase inhibitor. Jiġri di ħaġa wkoll nistgħu napprezzaw fid-dinja tax-xjenza li deġa hawn nies b'ċertu kanċers bħal leukemia, specifikament dit-tip ta' leukemia li qasha din jiġu trattati bil-kimoterapi li qegħdin jingħataw mediċini oħrajn li jkollhom inqas side effects. Ok, issa din hemm trid toħodha għal omrok għaliex din jiġifieri hija trattament imma mhijiex kura. Ok, għaliex din trid tispiċċa toħodha sakemm tisir resistenti għalija, mbagħad pereżempju tkun ikollok bżonn bil-fors teqleb fuq mediċini oħrajn simili bħal l-imatinib. Ġifri dan għandek l-imatinib, għandek il-najlotinib, id-dastatinib u it is a lifelong treatment.
Ġifri qed ngħidu dawn it-tip ta' mediċini u semmejt isu concoction, sewwa semmejt ħafna tipi ta' mediċini differenti, huwa trattament għall-omru, mhuwiex xi ħaġa li tikkura.
Ħaġa importanti li niftakru wkoll li dawn huma monoterapiji. Jiġifieri biex niftehmu dawn il-mediċini jingħataw bħala mediċina waħda u mbagħad tlesti waħda u jew twaqqaf waħda u tibda l-oħra, ma jingħatawx b'daqqa. Ok? Għalhekk jissejħu monoterapiji.
Ma toħodhomx flimkien.
Le.
Qabel immorru għal pawża żgħira, forsi tgħidilna ftit allura x'limitazzjonijiet joħolqu dawn it-trattamenti.
Iva, eżattament, u l-limitazzjonijiet tagħhom li eventwalment immotiva r-riċerka tiegħi, għaliex kif kont qed ngħid l-ewwel, ħabu li huma monoterapiji dawn qed tieħu mediċina u minn mument għal ieħor, jiġifieri wara mmont ta' snin, il-leukemia issir reżistenti għaliha. Ġifri dattu kull li matinib, per eżempju, u mint mandek ġgaranzija li għal volli suppost għandek omrok bija, din eventualment ħassir rezistenti għalija għaliex inti kollok per eżempju ġieli tibda minn ċellola waħda ta' CML li titgħallem kif tiġġielet il-mediċina. Ok? Li jiġri mbagħad din tipproliferixxi u tikber u tagħmel popolazzjoni ġdida ta' dawn iċ-ċelloli li jista' jafu jiġġieldu l-mediċina u jkollok imbagħad toqgħod teqleb lill-mediċina għall-oħra. Jiġifieri, sakemm issib waħda li taqbel mbagħad miegħek jekk ma jkollokx jew tispiċċa se reżistenti għalihom kollha, sfortunatament jew ikollok terġa' tirreferi għal kimoterapi jew ikollok iċċedi għall-kanser kompletament.
Ġifri qed ngħidu li ovvjament għand l-ikbar limitazzjoni hija li taf li trid tibqa' biha saħajtek kollha, però il-mediċina mhijiex qiegħda taħdem. U kif nafu il-kimoterapi ovvjament ħalli ovvjament effett iktar fuq il-ġisem li tħissru. Eva ovvjament trid għandek bżonn nuha li x'titta' tratta dan il-kanċer, però ovvjament nafu wkoll l-effett iż-żiena li jkun qed jagħmel fuq il-ġisem.
Issa dawn il-mediċini li semmejt li qed jingħataw CML mhumiex kimo, imma xorta għandhom is-side effects tagħhom, jiġifieri dana pereżempju l-imatinib jaffettwa negattivament il-pulmuni b'tal imod li nies li jieħduhom jaqtgħu nifisom ftit aktar u anke jesperjenzaw żieda fil-peace. Daw ukoll affarijiet li preferibilment evitom.
Ammarru għal-pawza żgħira u mbagħad inkomplu nitkellmu ma' Antonio Politano Vella fuq dan is-suġġett daqshekk interessanti u importanti li nkomplu nirriċerkaw fuq. Mela wara dik il-pawza żgħira din nitkellmu ma' Antonio Politano Vella fuq ir-riċerka tiegħu li jagħmel fil-baċellerat tal-Medical Biochemistry u għamilha fuq it-trattamenti tal-lukimja. Propjament fuq dik li jgħidu la CML lukimja li tolqot il-dawk ikbar fleta. U nixtieq insaqsik issa kif tista' titratta din il-marda CML lukimja b'mod aħjar.
Iwa, ir-riċerka tiegħi tibbaża fuq dik ix-xewqa li nsibu trattament li tevita mill-limitazzjonijiet ta' trattament li deġa għandna. Issa hemm trattament li qed naħdem fuq u jiena bħalissa u li ħdem fuq huwa l-baċċellerat jissejjaħ trattament kombinat. L-Ingliż combination therapy. U kif l-isem stess jissuġġerixxi dawn inti qed tqabbel flimkien tnejn jew iktar mediċini f'daqqa. Okay, jiġifieri inti l-persuna tamministrala iktar minn mediċina waħda f'daqqa. Okay? Issa u bħala studji jiġifieri li jsiru li qed nagħmel jiena li l-ewwel nibdew b'ħafna mediċini differenti illi juru li jistgħu jaffettwaw. Mbagħad tibda tqabbilhom flimkien u tagħmel test fuqhom individwalment. Okay, jiġifieri bħala combinations. Issa ħafna nies pereżempju jgħidu lek li mhux ovvja li jekk ħadd tqabbel ġiex mediċini flimkien l-effett ħajkun aħjar, assolutament mhux ovvja. Ġrida jista' jkollu każijiet fejn jekk tqabbel ġiex mediċini flimkien il-pazjent toqtlu bil-combination. Hemm oħrajn pereżempju fejn l-effett ma tantx jiżdied ħafna għalhekk inti qed nużaw sistema li basikament hija trial and error biex nażlu dik il-combination illi vera taħdem tajjeb. Okay? L-idea hija li nkunu nistgħu mhux biss innaqsu l-lukemja aħjar mit-terapji li deġa hawn bħalissa, imma wkoll li nevitaw ir-reżistenzi. Okay, kif qed l-ewwel li l-problema maġġura tal-mediċini bħalissa hija li ssir resistenti għalihom eventwalment. Għalhekk combination therapy it-tama hija li inti ma ssirx resistenti għaliha. Għalhekk hemm ikollok hemm tama li tibqa' għaddej biha jew inka f'ċertu każijiet jaf tkun potenti biżejjed biex tikkurak.
Qed issemmi li ovvjament meta inti qed kombina l-mediċina mhijiex xi ħaġa li tagħmilha tgħid ħanħu di. Madi, infatti meta tkun marit u tmur għandi tabib u jtik xi mediċina, jekk tkun qed tieħu xi mediċina oħra, jgħidlek inti qed tieħu xi mediċina oħra, għaliex kif qed issemmi tajjeb inti u tajjeb li nerġgħu nagħmlu appell għal min qed jismana, illi fil-verità mhux li jiġina f'moħħna ngħidu li għadu mhux se tagħmel ħsara, jista' jkun li tkun qed tagħmel ħsara irreparabbli. Allura dejjem nisimgħu il-min ovvjament ikun għamel ir-riċerka tiegħu bħalkom ovvjament u anke t-tobba. U nistieħlu fis-saħħa. Għaliex ovvjament aħna nkunu rridu nsewwu dak li hemm ħażin f'ġisimna mhux inkomplu naggravaw is-sitwazzjoni. Biss tgħidilna ftit allura x'inhu huma ftit mill-kombinazzjonijiet ta' mediċini li ħadmu aħjar minn dik li qiegħda tintuża preżentament.
Iwa, nista nirreferi lek anke għall-riċerki diġa ġew pubblikati għaliex dil-konċett ta' combination therapy edha bħalissa anka tintuża mhux biss għall-lukimja anka għall-tip ta' kanċers oħrajn, anka għall-terapija psikjatrika, huwa tul li qed taħdem ħafna ta' biex intik idea f'riċerka illi saret 4 snin ilu kienu sabu illi meta tqabbel li ma tinib. Okay, ma mediċin oħra msejħa venetoclax, jifri dawn ta' mill-strom flimkien, fit-testa fl-annimali li jesperimentaw fuqhom, naqsu ħafna l-lukimja komparata mal-mediċini individwali. U mhux hekk biss, illi meta dawn il-ġieden biex niftehmu tawhom li kellhom il-chronic myeloid leukemia tawhom din il-combination mbagħad waqfuha. Kien hemm ħafna minnhom nofshom skont ir-rapport illi ma reġgħux ħarġitilhom. Jiġri f'kelm oħra dawn prattikament ġew ikkurati. Jiġifieri għalhekk qed ngħid li din mhijiex biss tama illi ma sirx reżistenti għall-terapija li anke turi l-potenzjal li taf tikkura persentax ta' nies.
Tajjeb, ħafna li mortu għat trattamentu speċajtu anka skoprejtu jista' jkun kura mhux għal kulħadd, għaliex kif qed innejdu, sfortunatament huwa intelligenti ħafna kif jaħdem għaliex jitgħallem anke biex pereżempju dak il-mediċina ma taħdimx fuq dik il-persuna. Biss bdej dilna ftit allura, x'jagħmilha iktar effettiva din li inti qed tikkombina dawn il-mediċina, apparti li diġa semmejtilna li tista' tkun kura għal ċertu nies.
Iwa. Dawn il-combination biex niftehmu tattakka il-kanċer minn angoli differenti. Okay? Jew f'ċertu każijiet terġa' iġġib mediċina partikolari effettiva, ok, da biex intik idea, fir-riċerki li għamiltina, sibt li jekk persuna tkun per eżempju rezistenti għall-imatinib, ok, ġifri di għamlet 10 snin għal-mod tal-kemmet uħu l-imatinib u l-imatinib ma baħx jaħdem. Illi meta qabbilt l-imatinib ma mediċina oħra, fit-test li għamilt, iċ-ċelloli li kienu rezistenti għall-imatinib reġaw saru vulnerabli għall-imatinib. Ok, ġifiri dana anka jagħti tama għan-nies illi dal-ammont ta' nies qegħdin jiżdiedu ħafna illi qed isiru reżistenti. Għalhekk daw tkun isek qed tgħidulhom vera li tis reżistenti għalija din imma jekk intik il-mediċina l-oħra terġa' ssir il-kanser tiegħek jerġa' jsir vulnerabbli għal din il-mediċina. Laqqas ikollok bżonn teqleb pereżempju fuq terapija iktar il fija side effects fl-għan tal-monoterapija.
Ġifri qed ngħidu li ovvjament din qisu t-tip ta' mediċina dejjem qed tippreveni milli jkollok trattament iktar aggressiv kif kont qegħdin semmu mal-kimoterapi li ovvjament nafu li l-ġisem idajfu. Ċorta, sens ovvjament jekk inti għandek xi ħaġa li trid tneħħiha il-kimoterapi huwa tajjeb, mhux qed ngħidu. Però ovvjament kemm jista' jkun ippruvaw illi ma mmurrux għal dak it-tip ta' trattament għax iktar qisu idajjef. Il-ġisem kollu.
Iwa.
Tgħid lilna ftit allura, xi konklużjonijiet mir-riċerka tiegħek li għamilt illi tixtieq taqsam mas-semija tagħna.
Iwa, allora kif semmejt qabel il-combinations li ħadmu irnexxielhom illi naqsu il-rezistenza fil-CML li ġirri f'kelmu ħras ċelluli li kienu qed jiġġieldulu li ma tinib issa reġgħu saru vulnerabbli għalih. Ok? U meta tagħmel dik meta toħloq din il-sistema ipotetikament dawn iċ-ċelluli mbagħad jibqgħu jmutu. Ok? Għax vera diffiċli biex ċellula tal-kanser issir reżistenti għal terapija kombinata. Għax faċli jissir reżistenti għal mediċina waħda ma meta jkollok tnejn wara diffiċli biex kumbinazzjoni toħroġ lok ċellula li tkun tista' tiġilek il-ġiex mediċini. Issa kif kont staqsejt l-ewwel li normalment tistaqsi x'inhi eżattament li tagħmel din il-terapija tant effettiva, x'inhi jiġi ċellula. U dik hija li jiena kif ħankomplu r-riċerka tiegħi illi jiena hemm għal-issa hija fil-proposal period ta' dottorat li għandi tagħmel nagħmel u nixtieq li nifoka fuq il-mekkaniżmi ta' x'inhu jiġi ċellula li twassal biex dawn il-mediċini jkunu tant effettivi in combination.
Tajjeb, nawguralek ħafna għal dan il-fażi ta' ħajtek ukoll hija riċerka li ovvjament hija importantissima li x'taffettwa direttament il-ħajjitna. Taffetwa b'mod ovvjament tajjeb għaliex inkunu qed nifhmu naqra iktar kif ħan iġġieldu dan il-kanċer li sfortunatament jolqot porzjon tal-popolazzjoni u bekk inti tkun tista' anke tgħin is-soċjetà dan il-mod ukoll. U nisħaq ħafna anke f'dan iż-żminijiet tal-COVID ir-riċerka kemm hija importanti kemm innexxielna nimxu ħafna l qudiem biex ovvjament dejjem insibu kemm trattamenti u kemm vaccin. Għal-COVID-19 biex dejjem inkomplu ovvjament nejxu ħajja iktar serena u anka neħu anka dawn ir-restrizzjonijiet sfortunatament kellna nagħmlu, però ovvjament hija riċerka bħal din illi tgħin is-soċjetà. Forsi tgħid lilna ftit allura jekk għandik xi proġetti oħra għall-futur jew xi kummenti finali biex nagħlqu l-programm tal-lum.
Mela, bħala proġetti hija li jiena stess nittama li dawn il-kombinazzjonijiet illi sibt fil-baċċellerat, jekk eventualment juru illi huma fil-fatt effettivi kif deġa orew, għandi tama illi dawn jistgħu anke jiġu amministrati fil-futur. Ġifieri u għad xewqa u tama ta' kull xjentist li jara x-xogħol tiegħu mbagħad ma jibqax ġo laboratorju ma li wkoll jispiċċa hemm f'idejn it-tobba u mbagħad għand il-pazjenti. Ġifieri jiena nixtieq li nagħmel ħajti karriera fuq riċerka u kif kont qed ngħid qabel id-dinja tal-kanċer qed tipprova tmur minn kimo għal-medicini oħrajn. Ġifieri bil-mod il-mod qed nibdew naraw issa aktar kanċers illi ħajbdew jiġu trattati mhux bil-kimo imma mediċini illi ħajkollhom ħafna inqas side effects. Okej, okay? Ġifieri dik hija tama illi qegħdin nresqu lejha.
Grazzi ħafna tal-li kont magħna Antonio. Nirringrazzja wkoll ilek għaliex kienet informattiva ħafna fuq xi ħaġa li forsi ftit nafu anke aħna bħala ċittadini, però kulħadd jaf li xi ħadd li sfortunatament għandu xi tip jew ieħor ta' kanċer. U kif qegħdin ngħidu il-problema hija kumplessa. Mhijiex xi ħaġa sempliċi, allura ovvjament dejjem għandna bżonn inkunu nafu iktar fuqha. Jiena nawguralek għall-futur tiegħek u l-karriera tiegħek bħala xjentist.
Grazzi.
Jiena Daniel, insemmilkom.